Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Približuje se letošnji festival Radovljica, 43. po vrsti, in sicer med 9. in 26. avgustom bo 10 koncertov z vrhunskimi glasbeniki. Že 19 let zapored program oblikuje Domen Marinčič, ki je danes naš gost. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Zdi se mi prav, da nekoliko podrobneje pregledava ta festivalski program, ki ste ga pripravili. Začniva z otvoritvenim.
Ja, otvoritveni koncert je za nekoliko manjšo zasedbo 4 glasbenikov. Tukaj v ospredju en prav poseben inštrument, in sicer tak baročni oprekelj, temu so rekli salterio v italijanščini, tako kot cimbale bi rekli danes, ne, tako kot jih poznajo na Madžarskem. In tukaj na tem koncertu bo zazvenel res izvirni zgodovinski inštrument, se pravi inštrument, ki je bil narejen v sredini 18. stoletja, igra ga Margit Übelaker. In sicer bodo zazvenele na njem sonate, pa tudi moteti, kantate italijanskih skladateljev iz tistega časa, iz 18. stoletja. Solist bo kontratenorist Terry Way, zelo znan pevec, a ne, zraven je pa še nekoliko nekaj spremljave, se pravi čembalo, orgelski pozitiv in lutnja. Ne, in to ima tako neko zelo barvit zvok in ta ansambel že dolgo sodeluje tudi z Terryjem Wayem. Potem drugi koncert festivala je zdaj že tretje leto zapored, se pravi, nekako bomo letos sklenili trilogijo z zgodbo o mučeniški smrti Svete Neže, a ne, ki je zavetnica deviške čistosti, in so jo ubili leta 304, ko je bil Dioklecijan rimski cesar v Rimu in je ena najpomembnejših rimskih svetnic tudi. In v Rimu so napisali sredi 17. stoletja že eno duhovno opero o njej, potem pa leta 1677 je pa Bernardo Pasquini napisal oratorij na besedilo kardinala Fanfilija in so ga izvajali potem še na Dunaju, pa še po drugih mestih v Italiji, se pravi, bilo zelo uspešno delo, a ne, nekako sodi pri meni, se pravi, imeli smo zgodbo o Juditi, potem o svetem Janezu Krstniku, a ne, in letos še o sveti Neži, ki so ji, se pravi, prirezali vrat, odrezali glavo kakor kakšnemu jagenčku, in to je tudi nekako privedlo do te fotografije, ki je zdaj na plakatih in na knjižici festivala, z sopranistko Nikolino Hrkač, ki bo nastopila v naslovni ulogi in je odraščala z jagenčki, zato se je to ponudilo samo, da se neko taka fotografija naredi. In zraven je še orkester z godali, se pravi 6 violin, 2 violi, violončelo, kontrabas, čembalo, orgle, arhilutnja, in ja, to je nekaj posebnega. In za razumevanje skrbijo slovenski nadnapisi. Ja. Potem v sredo 13. avgusta bo v bistvu koncert z najstarejšim repertoarjem na letošnjem festivalu, se pravi z monofonijo, mislim, da predvsem 12. 13. stoletja. In nekaj posebnega je, da je to v izvedbi ansambla iz Slovenije, ansambla Filomena, ki ga vodi pevka in harfistka Jasmina Črnčič, ki se že zelo dolgo ukvarja s srednjeveško glasbo. Zraven je tudi Mojca Jerman na vijeli, se pravi srednjeveškem godalu, in pa Valentina Belanova na srednjeveških flautah. Gre pa za ljubezenske muke v srednjeveških baladah. Potem je v soboto 16. avgusta bo koncert z renesančno polifonijo povezano s Slovenijo. Tukaj bo v spredju prva sodobna izvedba ene maše Johannesa Florija, ki je nastala na podlagi psalma Nisi Dominus. Iz tega psalma tudi izvira naslov koncerta Kakor puščice v junakovi roki. Ne? Ta uglasbitev tega psalma je nekako navdihnila uglasbitev te maše. In to mašo bomo pač slišali prvič v našem času. Izvedel bo pa nizozemski ansambel Capella Pratensis, ki ga vodi en angleški pevec, poznavalec izvajalske prakse, takratne Tim Braithwaite. To je 6 pevcev in nekako stojijo okrog, oni res okrog ene korne knjige. Se pravi, oni bodo to glasbo izvajali iz kopije izvirnega rokopisa, ki ga zdaj hranijo v Narodno univerzitetni knjižnici v Ljubljani, kar je tudi nekaj posebnega, ne? In to je nekako poskus rekonstrukcije neke te prakse, ampak oni se s tem že zelo dolgo ukvarjajo. Ne? Ta ansambel, mislim, da obstaja že 40 let Sicer so se pevci zamenjali, ampak pač tradicija obstaja. Potem bo v nedeljo 17. augusta bo koncert v cerkvi Marijinega vznanjenja v Velesovem na teh orglah Tomaža Močnika. In tukaj bo nekako nadaljevanje enega sporeda, ki je bil pred dvema letoma, in sicer z arijami za mezzosopran in obligatno pozavno, precej virtuozni parti so to, takrat so imeli na Dunaju neke precej sposobne virtuozne pozavniste in so v oratorijih, ki so jih izvali na Dunajskem cesarskem dvoru, so veliko uporabljali pozavno in tukaj je en ameriški pozavnist Henry Van Engen je sestavil že pred dvema letoma, zdaj je pa nekako nadaljevanje tega programa, takrat je bilo samo, so bili to samo trije glasbeniki, se pravi mezzosopranistka, pozavna orgle, zdaj so pa zraven še dve violini, dulcian, se pravi zgodni fagot in pa viola da gamba, se pravi skupaj sedem glasbenikov, nekako bolj ansambelsko, ampak še vedno arije za mezzosopran in pozavno in tudi na tem koncertu, ne, kar je treba podariti, je kar nekaj skladb bo zazvenelo prvič v sodobnem času. Potem naslednji koncert v torek 19. augusta bo spet v Radovljiški graščini in to je tudi spored, ki je nastal posebej za festival. Ameriški lutnist Paul Kiefer, ki je že nastopil na festivalu, enkrat z zelo mešanim, zelo raznoličnim programom renesančne glasbe za lutnjo, on se predvsem za renesančno glasbo ukvarja, je sestavil spored skladb samo italijanskega lutnista Giacomo Gorzanisa, ki je veliko igral pravi na področju, geografskem področju današnje Slovenije in tudi v plemiče na Goriškem, mislim, da v Ljubljani in tudi v Radovljici, se pravi za Mauricija Dietrichsteina in to so, mislim, da 60-70 leta 16. stoletja in tukaj so razni plesi, fantazije, ričerkari. Nekaj posebnega je pa poleg teh, bi rekel, standardnih stavkov, je pa Gorzanisova zbirka plesov, ki so zasnovani na vseh poltonih kromatične lestvice, tako nekako kakor Bachov dobro oglašeni klavir, ne, ko rečemo, to je pa nekaj posebnega, da je šel pisati tudi v cismolu, cizduru in tako naprej. No, potem bo za tem lutenskim recitalom bo še en recital 21. augusta na zgodovinskem klavirju iz leta 1856, to je bilo leto Schumannove smrti. Na tem sporedu bo tudi Schumannova glasba, je pa to spored nekako repertoarja, ki ga je izvajala Klara Schumann. Ona je bila vodilna pianistka 19. stoletja. Celo repertoar, ki ga je igrala, je nekako navdihoval slavne pianiste, kot so bili takrat Anton Rubinstein, ta slavni ruski pianist, ali pa tudi Franz Liszt. So oni to sledili, ne? Ni bila ona ena prvih, ki je izvala nekatere zelo zahtevne skladbe, recimo, ne vem, Beethovenovo sonato, Hammerklavir in tako naprej. Nastopila bo pa ruska pianistka Olga Paščenko, ki že dolgo živi na Nizozemskem. Potem bo v soboto 23. augusta bo tak glasbeno-gledališki projekt ansambla Dialogos, ki ga vodi Katarina Livljanič. Ona je že gostovala dvakrat na festivalu, pa zdaj že dolgo ne. In sicer je to zgodba, antična tragedija, grška tragedija o Hekubi, kraljici Troje, tragedija o maščevanju, o stiski v boju in tako naprej, izgubi. In to je spet bolj glasba 16. stoletja. Se pravi, Katarina Livljanič se ukvarja predvsem s srednjim vekom. Tukaj je pa nekakšna mešanica glasbe 16. stoletja in pa tudi tradicionalne glasbe. Tukaj je tudi zraven en drug ansambel Cantaduri, to je kot neka dalmatinska klapa. In imamo kar nekaj solistov, ki nastopajo v raznih ulogah v tej igri. Ne? To je deloma scensko zastavljeno, s kostumi, s igranjem, z gibanjem in tako naprej. Potem bo predzadnji koncert festivala v 24. augusta nadaljuje cikl Bachove glasbe, ki smo ga začeli pred 10 leti in v katerem je zazvenelo že cela vrsta Bachovih ciklov, no in nekako logično nadaljevanje so zdaj sonate za violo da gamba in obligatni čembalo. Solista bosta pa brazilski gambist Juan Manuel Quintana in pa francoska čembalistka Celine Frisch. Sklepni koncert festivala je pa tudi posvečen nekoliko starejši glasbi spet, in sicer glasbi poznega srednjega veka. To je tudi samo en skladatelj, Matteo da Perugia, in to razmeroma virtuozno glasbo, razmeroma hitro, z veliko koloraturami, zelo pisano glasbo, in se pravi, to je ansambl z pevci, s štirimi pevci in pa tremi inštrumentalisti La Fonte Musica, ki ga vodi lutnist Michele Pazotti, v bistvu vodilni ansambl na tem področju.
Skratka, Domen Marinčič, res izjemen program, ki ste ga pripravili letos za 43. festival Radovljica. Hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda želim, da bi bilo tudi letos veliko zadovoljnih poslušalcev.
Hvala lepa.